Caraige auscultantoi, en nia hodiava el sendo, mi presentos al vi unu radio, kiu el sendas en Esperanto tre longe. Ĉu vi scias pri kiu radio temas? Auscultu el sendon de Ĉina Radio Internacia.
中国国际广播电台
China Radio Internazia parolas en Pechino.
China Radio Internazia parolas en Pechino.
Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eosendon en Esperanto.
Saluton, carai amicoi. Hodiaŭ estas la oka de aŭgusto, merkrede. Unue ni eosendos al vi novaĵojn. Sekve estos programero tra la mondo. Post tio ni eosendos al vi inter ni kaj ĉinlingvan kurson. Al la novaĵoj ni ĉefe parolos pri tio. Interna batalo kaj dispartigo eble okazos en Sirio. Kai tai fu no hai kui, a ding is ur bei dong he pu. Nun, pung po leo sku du no ba sho yin. La se bang de augusto, Jordania regio, Abdullah la dua, bin Hussein avertis, ke li opinias, ke seria presidento Bashar al Assad daurigos la batalon kun la kontraŭregistaraj armitaj personoj. Do, la interna batalo kaj dispartigo eble okazos en Sirio. Samtage, Sayed Jalili, sekretario de la ŝtata plej supera sekureca konsilio de Irano, atingis sirian ĉefurbon Damasko kaj komencis la viziton al Sirio. Laŭ mokaĵo de la irana ambasadorejo en Sirio, la du frankoj ĉefe interparolis pri la nuna siria situacio kaj forkapto de la 40 irananoj. Kiwi pli grimpis en Sirio. La 7 de augusto, intervjuate Jean-Claude Juncker, presidento de grupo de Eurozono, diris, ke la greka rediro el la Eurozono estas regebla, kvankam la rezulto ne estas esperata. La 7 de augusto, internacia kredit-taksa institucio, Standard & Poor's, malaltigis kredit-taksan perspektivon de kredio ĝis negativeco. La institucio ankaŭ esprimis, ke se la internacia helpa mono ne sufiĉas por kovri la deficiton kaj ŝuldon de kredio en 2022, ĝi eble refoje malaltigos la kreditnivelon de kredio. La 7 de aŭgusto, Mohammad Abbas, prezidento de Palestina Nacia Autoritato, postulis, ke unuiĝintaj nacioj, Rusio, Usono kaj Eŭropa Unio, kvar koncernadoj de la mezorienta problemo, urĝu tiujn, kiuj promesis doni ekonomian helpon al Palestina Nacia Autoritato, teni vortojn. Je la tria horo kaj 20 minutoj de la 8 de aŭgusto, la grandjara de unua forta tajfuno Haikui atingis la ĉinan urbeton Hepu, kaj la plej granda ventopovo proksimume al la centro estas 42 minutoj po sekundo. Pro la tajfuno ventas kaj pluvegas la urbeto. En la alveno de la tajfuno, ĝis la vespero de la 7 de aŭgusto, Priomilcent 86 milionoj da personoj estis sekure translokiĝitaj. La 7 de aŭgusto, ĉina vicministro pri industrio kaj informatika tekniko, Liu Lihua, diris, ke kompare kun progresintaj landoj, Ĉinio estas postiĝinta en industria dezajno. Ĝi plenforte disvolvos la industrian dezajnon, riĉigos produktaĵajn specojn, haŭtigos la produktaĵan aldonan valoron kaj forĝos siajn fabrikmarkojn por aŭdigi la industrian konkurencivon. Nun okazas londonaj olimpikoj. Samtempe okazis la korpo konstruatako de Ĉinio al la oka de Aŭgusto. Islin, la unua ĉampionino al Londonaj Olimpikoj, partoprenis al la aktivadoj de la korpo konstruatako kune kun la loĝantaro. Karaj aŭskultantoj, finiĝis la novaĵoj.